мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КДВ Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ ВМРО Атака, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Някакво разминаване с вас стана, доста закъсняхме, затова много стегнато. Да започнем с днешния ден и драматичните обсъждания по повод доклада на правителството за националната сигурност. Вашите изводи.
Лошо е, че два дена гледаме така не дебати по същността на определени точки от дневния ред, а така разисляне на определени страсти и от ляво и от тясно, нали, които, нали, така до някаква степен неглижират работа на Народното събрание, нали, и съответните доклади, които трябваше да бъдат приети от Народното събрание.
Да.
За съжаление, и мисля, че точно именно от Обединените патриоти бяхме хората, които и вчера, и днес направихме изказване.
Може ли в телефона да говорите малко по-високо, че не ви чуваме?
Направихме изказване, да? От Обединените патриоти, точно в духа на разглежданите точки, както и за националната сигурност, така и предходните доклади. Не позволихме, нали, да влизаме в така в този махленски тон, който се завихре два дена, което смятаме, че не е нормално. Естествено, това опозицията ги устройва идеално, да покаже, нали, Народното събрание, нали, до какво е нивото на Народното събрание. А конкретно за нещата и за този доклад на национална сигурност на външна комисия, нали, казах своето мнение, че подкрепям доклада, но с особено мнение. Защото смятам, че има определени неща, които не са включени в този доклад, които касаят националната сигурност на България. Има неща, които са копи-пейст от предходни доклади,
да,
което също не е така, не е коректно.
Така?
Но по-лошото е, че този доклад е изработен от служебното правителство и разписан от президента Радев включително.
Така?
И е внесен от сегашния министерски съвет. Тоест, ако трябва да търсим вината някъде, трябва да я търсим в предното служебно правителство, което беше на президента Радев и на БСП, като партия, която подкрепеше президента Радев.
Добре, да, ма сегашното правителство, нали, го е приело на свое заседание?
Така е, защото всички тези доклади, които са изготвени, е нормално да бъдат внесени в Народното събрание, без значение, че предходният министерски съвет е друг.
Да.
Надявам се, че до година докладът ще бъде съвсем различен, нали, и тогава ще бъде подкрепен от опозицията.
А вие, вашата парламентарна група, как гласува днес?
Ами нашата парламентарна група гласува по съвест, по принцип. Една част бяха против, други бяха за. Така че гласувахме различно, защото нали, има различни мнения над народните представители по дадени въпроси. Няма как да сме еднакви,
да,
за всяко едно нещо. И това е нормално.
Унази прословута 11-та страница, която предизвика такива бурни дебати, не само днес, а и последните седмици, вашето мнение за заплахата от Русия?
Да, разбирам ви точно, да, точно въпроса за 11-та страница. Аз от това преди малко казах, че този доклад, нали, за това съм го подкрепил с особено мнение, защото смятам, че не е пълен.
Така.
Защото това, че определени държави се мъчат да влияят по различен начин в българската политика или българска държава, е факт.
Така.
И но това не е само, но това не е само Русия.
Така.
А са и други държави, които липсват в списъка.
Да.
Така че от тази гледна точка смятаме, че не е пълен доклада. Сега няма какво да се наблюдаваме. Аз не съм русофоб, нали, не съм имал такива антируски или какви някакви такива виждани схващания. Напротив, винаги съм имал симпатия към руския народ.
Така.
Но в крайна сметка знаем каква е руската политика, знаем каква е политиката и на Съединените американски щати, знаем каква е политиката на Турция, да не говорим и за политиката на нашите съседи и от Западните Балкани. Нали? Всеки един от тях се гледа националните интереси и се мъчи да прокара,
да,
и да направи така, че в политиката на съответните държави, както е България, да има възможност да лобира и да, така, да се стига до определени решения в полза на една или друга, примерно, държава.
Да.
Това е факт.
Така. Вчера...
И няма как да се успори.
Да продължим с другата тема. Вчера непрекъснато, то от последните дни, не само вчера, ставаше дума за кожата на един депутат по аналогия с един стар филм. Така, Успяха, спасиха си Делян Добрев, остава си в Народното събрание. Вие защо гласувахте въздържали се?
Ами вижте, смятам, че ако е извършил господин Добрев, ако е извършил престъпление,
да.
Нали съответния ред е ясен, всички документи, доказателства се предават в прокуратурата и вече там се преценява дали е извършил нарушение или не е извършил нарушение. Крайно сме против това да някой да решава да омаскари някого, просто е така. Защото е от управляващите, пък видите ли другия дел от опозицията. И в крайна сметка пък уважихме и по този начин с гласуването на държавите, уважихме и самия акт на господин Добрев, че сам е депозирал оставката.
Да, да.
Затова гласувахме въздържавите, не гласувахме против или за оставката. А точно по тези мотиви се въздържахме. Това бяха мотивите ми. Ако да. Самия той има вина, ако наистина се докаже нещо подобно, няма никакъв проблем, тогава ще си подадем ставката и ще да. Подкрепим.
Той има вече едно обвинение, но вчера не ставаше дума за това обвинение, ставаше дума по-скоро даже не и за самия Делян Добрев, а за модела ГЕРБ. За модела, който ГЕРБ не за първа и не за втора година води като управляваща партия. И при това аз съм дълбоко убедена, че във всичките тези години на прехода не само ГЕРБ има такава политика. Почти всяка партия се изкушава от властта, от парите. Защо, влизайки във властта, някои български политици толкова лесно стават изключително уязвими и какви мерки трябва да взимат партиите, техните ръководства, за да предотвратяват такива вредни явления според вас, господин Ангелов?
Реално, годините на демокрацията от самото начало, това е тенденция, която съществува и до ден днешен, така да. Наречената шуробаджанащина.
Така.
Това е така въведено не от десните и демократичните партии в България, но въведено включително от БСП и от ДПС, като първи партии, които печелиха изборите.
Така. След
това, разбира се, от десните партии също беше препознат този модел, за съжаление.
Така.
Аз не съм против това с политическото ръководство или така кабинет на всяка една община, нали, да има кадри, които наистина да следват политиките и да може, нали, съответния кмет или председател на общински съвет, нали, да има хора, на които да разчита за политиките си. Но сме далече против това да на всяко ниво, включително на читачката, да зависи от това, от коя партия, за да работи. Mm-hmm. И мисля, че ние точно от Обединените патриоти няма как да бъдем обвинени в това, защото до момента към нас никой не е имал обвинение за подобно нещо. Е реално. Не сме имали такива властови позиции,
да.
За да влияем по този начин. Виждате и днешното правителство, че към нас няма критики от тази гледна точка.
Да.
Нито господин Каракачанов, нито господин Симеонов са назначили роднини на различни позиции, защото това ще бъде ясно.
Така.
Че, за момента смятаме, че сме успели Обединените патриоти, нали, да се преборим по някакъв начин с с тази болест на демокрацията, шуробаджанащина.
Да, да.
Разбира се, никой не е изключил да се случи някъде. Нали?
Да.
Няма как да дадем гаранция, но поне за момента
ясно.
Ще стараем, нали, да бъдем така. Да дадем по-различен модел в политиката от да. Партиите, които са били до момента в властта.
Вчера и онзи ден обществото се разшумя доста по повод внесения сигнал в прокуратурата от вас за Българския Хелзински комитет. Да ни разкажете малко по-подробно за какво иде реч и защо се захванахте с този въпрос?
Ами, това, което направи Хелзинския комитет, е да омаскари България пред европейските ни партньори.
Mm-hmm.
И вместо България всички правителствени, неправителствени организации, всички институции да подкрепят идеята в България наистина да има европейска агенция, защото сме една от малкото държави, в която няма европейска агенция. Естествено, Хелзинския комитет с типичния как стил да очерниха България, за да видите ли да не може България да има агенция по лекарствата, защото някои от служителите, ако били с хомосексуална ориентация, няма да се чувстват комфортно в България. При положение, че не виждаме по някакъв начин да бъдат нарушавани правата
да.
На хомосексуалистите в България.
Да.
Дали, дори бих казал, че българския народ в последните години може да е по-толерантен, отколкото западноевропейските ни партньори, нали,
да, да.
И тяхните граждани. Така че това отново беше, според мен, отново беше удар срещу правителството и българската държава. И това е национално предателство за нас, което извърши Хелзинския комитет. Ние искаме да, наистина да има регулация на неправителствени организации и проверка откъде се финансират. Защото много, да не кажа, много една част от тези организации имат финансиране от чужбина, с неясен происход.
Да.
Тоест, при които са налети от чужбина, с определена цел. Едва ли е целта да се спазва правата на човека, целите са съвсем други, разбира се. Да се наложат определени интереси или политики, които изнасят на определени кръгови от други държави.
Да, според мен е
така. Така че не изключвам и това в момента да е така удар от някъде от друго място пред Хелзинския комитет.
Да,
но това за пореден път показва, че тази организация няма място в България. Тя не е правозащитна организация, както се именува. Тя е организация, която оклеветява, окепазява и защитава хора, които са изнасилвачи, убийци и така нататък. Да припомня случая с това как номинираха убият за мъж на годината.
Да.
И просто това е пълна наглост и деградация, която искате да направите в българското общество.
И накрая генерал срещу генерал Румен Радев или Бойко Борисов. Кой ще спечели битката, след като вече се въведе трайно военна терминология в описанията на техните дейности? Причините и поводите, какво доведе до рязкото противопоставяне отново на Дондуков 1 и Дондуков 2? Не, че не сме свикнали годините на прехода от двете страни на Дондуков винаги да прелитат стрели, независимо от това дали от една партия или от различни партии са президент и премиер. Кой печели и кой губи от тази генералска битка? И най-важното, има ли база за примирие според вас?
Смятам, че за определени теми трябва да има консенсус между различните институции в България, включително и между правителството и президент и Народно събрание за определени важни теми. Значи има от време на време така проблеми, които по-рязко и така по, как да кажа, изкращо се представят на българското общество. Е нормално да има различни позиции. Премиера и президента подадени въпроси. Но смятам, че така, не на шега ще го кажа, от тази война между премиера и президента, както е наречена война, единствено може да е спечели единствено министър на отбраната Красимир Каракачанов. Пак той е министър на отбраната, така че... И не желая повече да коментирам, защото все пак касае премиера, който е все пак председател на ГЕРБ от друга партия, и президента, който си съвсем друго. Няма как да коментирам, защото не съм запознат и в детайли, за така личните им отношения дори. Мисля, че те са дължите пред обществото да обяснят, за какво иде реч.
Очевидно не става дума за лични отношения. Очевидно става дума за власт, за надделяване в тази власт. Но не знам, не е добре според мен за България непрекъснато двете институции да са в конкуренция и в словесни, пък и не само словесни схватки. Ние сме една толкова малка държава, която едва ли е необходимо да има такива батални сцени между институциите. Прасте, по най-важните проблеми на държавата, на обществото, би следвало да се постига консенсус. Но точно с консенсуса, като че сме най-зле. Направи ми впечатление, в началото на парламентарния сезон бе казано нещо много ценно, че постигането на съгласие в Народното събрание е възможно само след обективно посочване на проблемите и добронамерено търсене на работещи решения за тях. Все още не сме видяли подобно нещо. Кога може да се постигне съгласие в Народното събрание?
Не, има определени решения.
Сега, ако ми кажете декларацията за Македония,
не само декларация на Македония, въпреки че и там имаше проблем по-основно с опозицията, БСП, при положение, че тяхните точно външни министри са така хората, които до голяма част са изготвили това споразумение за приятелство. Да. Но в крайна сметка има определени неща и законопроекти, които се гласуват заедно. Има
така?
Даже някой път има и без въздържали си против. Така че има определени неща, които се постига консенсус. Но нормално е в политиката и управляващи опозиция да представят различни решения по даден проблем и да защитават своето. Така че това, че примерно БСП не е съгласна с даден законопроект, който е внесен от мнозинството, и ние не сме съгласни с такъв законопроект по същата тема, внесена от тях, е просто защото имаме различно виждане по въпроса, как да се случват нещата. И нормално, ако БСП някой ден дойде на власт, може тези политики и закони, които предлагат, да ги предложи, да ги гласува в Народно събрание и тези политики да ги осъществи. Това е нормалната практика в една демократична държава. Друг е въпросът, защо толкова години управление не са ги въвели, не са ги направили тези неща, които току-що се събудиха и решиха, че са открили топлата вода и решение на всички проблеми в държавата.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви, всичко хубаво.
Благодаря, Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.
Радио К2. С мен Клара Маринова.